Святой Отец прыняў сёння на аўдыенцыі паслоў Непалу, Замбіі, Андорскае княства, Рэспублікі Сейшэльскія астравы і Малі, якія ўручылі яму даверчыя граматы. Бенедыкт XVI звярнуўся да новых дыпламатычных прадстаўнікоў пры апостальскай сталіцы з прывітальнай прамовай. Ён падкрэсліў адказнасць і важнасць місіі, якую выконваюць паслы. Праз вас я таксама хацеў бы прывітаць грамадзянскія і рэлігійныя ўлады вашых краін і ўсіх вашых суайчыннікаў. Мае малітвы і думкі, натуральна, накіраваны таксама да каталіцкіх супольнасцяў у вашых краінах. Жывучы евангельскім духам, яны заклапочаны тым, каб даваць прыклады чалавечага братэрства, сказаў папа. Святы Отец звярнуў увагу на неабходнасць братэрства ў міжнародных адносінах. Братэрства, як вы ведаеце, сказаў папа, мае асаблівы сэнс для хрысціянаў дзеля братняй Божай любові. Братэрства асаблівым чынам рэалізавалася ў Хрысце. Каб жыць з годнасцю, усе людзі маюць патрэбу ў павазе. Чалавеку таксама неабходна, каб існавала справядлівасць, а ягоныя правы прызнаваліся. Аднак гэтага недастаткова, каб зрабіць наогул жыццё сапраўды гуманным. Тут неабходна менавіта братэрства. Гэта важна не толькі ў адносінах для блізкіх людзей, але і ў грамадскім, і нават планетарным памеры. На жаль, калі цяперашні працэс глабалізацыі прыводзіць людзей да набліжэння, ён не робіць іх братамі. Гэта сур'ёзная праблема, паколькі, як адзначыў мой папярэднік папа Павел VI, адсталасць выклікана глыбокай адсутнасцю братэрства. Сказаў Бенедыкт XVI і працягваў. Чалавечы розум у стане прызнаваць роўнасць усіх людзей і неабходнасць абмежавання празмернай няроўнасці, але не здольны ўсталяваць братэрства. Гэта звышнатуральны дар. Са свайго боку касцёл бачыць рэалізацыю чалавечага братэрства на зямлі сваім пакліканнем, змешчаным у самой стваральнай Божай задуме. На заканчэнне сустрэчы папа выказаў упэўненасць, што прысутныя дыпламаты, зацікаўленыя адмысловым чынам у развіцці палітычнага і сацыяльнага жыцця, маюць магчымасць ажыццяўляць гэта падчас місіі пры апостальскай сталіцы.